Эфир Азатлык радиосы. Эфириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2017 жылдын 19 марты, кептанын экшембе күнү. Кептанын жөн программабызды язгыда деңлемеге чакырыйар. Олор күнүн тагынын таарихтерин тыңдайлар. Олор менен сиз мен Жогсун Анна Урван таанышыңар. Birleşen Ştatların hökümeti 17 martda prezident Donald Trump'ın immigrasiya baradaky hökümet kararynyň güýje girmegini togtadan sud kararynyň üstünden şikayet edýändigini aýtdy. Adalet departamenti ABŞ-nyň Maryland ştatynyň okrug sudynyň Trump'ın 6 martda esasan musulmanlardan ibaret 6 ýurtdan ziyahatçy gelmegini wagtlaýyn gadagan edýän hökümet kararynyň bir bölegini durdan kararynyň üstünden şikayet arzasyny edýär. Maryland sudy şeýle Trump'ın bozgunlaryň 4 aýlap birleşen Ştatlara girmegini gadagan edýän kararynyň bir bölegini togtatdy. Emma Hawaii'nin okrug sudy has giň karar çykaryp, Trump'ın kararynyň 2 bölegini hem togtatdy we onuň 16 martda güýje girmeginiň öňüni baglady. Trump'ın täzeden seretilen kararı ABŞ'nın Washington ştatynyň okrug sudy tarapyndan hem synaga salynýar. Washington sudy Trump'ın ýanwarda gol çekilen hökümet kararynyň ilkinji görnüşini hem togtadypdy. Trump'ın kararı başga görnüşine bolşýary Eýrandan, Siriýadan, Liwiýadan, Sudandan, Somalydan we Yemenden siýahatçy gelmegini gadagan edýär. Eýranyň suwdy öňkü prezident merhum Akbar Hashim Rafsanjaniň gyzyny rejime garşy propaganda ýaýradýanyny üçin diýip türme tutsaglygyny hökm etdi. Bu barada 17 mart Eýran mediýasynda habar berildi. Bu Islam Respublikasynda 19 maýa bellenen prezident saýlawlarynyň reformasy oppozisiýa garşy görülýän çäreleriň soňky mysalydyr. Pragmatist prezident Hasan Rohani'nin berk liniyel karşıdaşlar Novotak saylogda hakimiyeti kaytadın öz kontrollerine geçirmeğin umidini diyarlar. Oppozisiyada kalemi web saydi Fayyada Haşemi'nin su hakimiyetlerini ve revolüsyo korokçular korpusunu tankitla vaydan sözler için devlete karşı propaganda ve yalın mağlumat yayratmak dayıplanıp yeni 6 ay türme tutsakluğuna hüküm edilenliğine haber verdi. 55 yaşında Haşemi yurdun su hakimiyetlerinin yol başısı Sadık Amil Larajanini bir tanqid etdi. Reformaçı deputatlar suutların yol başlatını korrupsiyada ipleyarlar. Evropanın dikeldiş ve ösüş vankı 10 ile çeken ağrı kesmeden son Özbekistan'a karz vermeyi dikeltmeye tayyardığına ediyar. Evropada dikeldiş ve ösüş vankının prezidenti Suma Chakrabarti 17 Mart'ta Önkü Sovet Respublikasına safar edenden son karz vereceğinin hükümetle öz investisiya aktivliğini yokorlanırmak varada alalaşıga gol çekenliğine aitdi. Men bankyň Özbegistan bilen gaýtadan işleşýändigine hoşal. Bu gepleşikler ören netijeli boldy we bank bilen Özbegistanyň arasynda gaýtadan gatnaş gurulmagyny ören uly gylyklanma bar diýip ol aýtdy. Emma hiç bir anyk saniýada mümkin bolan proýekt agdalmady. Bu bank bilen Daşkentiň arasy öňkü prezident Islam Kerimow wagtynda adam hukuklarynyň bozulmalary bilen bagly aladylar hemde siýasy ykdysady reformalaryň ýokluk sebäpli bozulupdy. Ermen paýtagtynda tapkyr 2-nji gün türmeden boşatylan aktivist ýogarandan soň ýüzlerçe protesti toplandy. 49 ýaşyndaky Artur Sargsyan türmede 25 gün aşlyk ýaran etdi we 16 martda hassahana operasiýa etmek üçin eltilerine ýüreginden tutup öldi. Protestçiler Sargsyanyň ölümüniň dol derňelmegini talap edýärler. Ol geçen ýyl oppozisiýadaky ýaraglar adama kömek etmek aýplamasynda tutsak edilipdi. Protestçiler 17 martda Ýerewanyň merkezinden ýörüş etdiler, emma polisiýalary Adalet ministrliginiň binasyna goýa bermedi. Protestçilerin käbir aktivistin ölümünde prezidenti ayıplap buyurdu. Beylikleri Adalet ve Sağlık ministerlerinin işten çekilmeğini talep etti. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow anyň geçiren hökümet maslahatynda Türkmenistan'a yerlerin hakyky ýerlerinin tapylmaýanlygyny boýun aldy. Döwlet dostunyň sözlerine görä häzir ýurtdaky ozuk önümlerini esasan daýhan urlaşyklary önürýär we olaryň köpüsi netijeli işlemýär. Türkmen telewizionyň prezidentiň bu ura gözegçilige diýen wise premierden ozukyny ýaýwanlandyrylan özgörtmeleriň depginlerini ýokarlandyrmak, yerlerin hakyky ýerlerini tapmak talap edenligini habar berýär. Berdimuhammedow mundanyň yerleriň şoň Lodlyanyny ekrançylyk yerlerinin hasyllygynyň pesligini boyun alypdy. Ministrler kabinetiniň mejlisinde owy reformasyndan başga erkin iqtisady zorluklary döretmek zerurlygy barada hem gurrun edildi. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow ady öýünlerini alawaý şekilde nak tumorunyň görkezlen görnüşlerini diýipli tanqid etdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Prezident alawaý tumorlarynyň talabalary taýýarlanmagyny üçin Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasynyň rektoryny Waýfa bir käýinç beripdir. Türkmen medeniýeti Prezidentin aziyada 2017-nin esas tumorunu hasa kamilleştirmek koyunca anık korkozmeler berenini havar veriyar. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz. Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde Gepdäniň zem bilen men ýogsan Anur Nurwan. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esas temalary Azatlygyň web saýtynda we sosial gurumlardaky sahypalaryna iň köp okulan, köp dinlenen makalalardyr gepleşiklerimiz Türkmenistanda Türkiýe bilen gatnaşyk gurumlaryň berk soraga çekilmegi, Türkmen prezidentiniň Aziýa oýunlaryna meýletin gatanç etmegi tapşyrmagy, daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň şahsy maglumatlarynyň ýygnalyp başlanmagy, Boris Şeýhmuradowyň ýakynlarynyň onuň ölümini şühelenýänligi, Türkiýede ağırlygy düşürilýän türkmenler bar daki makalalar söhbetler boldy. Bu hepde iň köp tomaşa edilen wideomuz Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty atly video boldy. Erdoğan ýene Ýewropa bilen dawalaşýar atly wideomuzda hem köp tomaşa edildi. Aşgabatda itler aglanýar atly surat sergeýimiz köp tomaşa çekdi. İn köp tesvir çeken makarların başını Türkmenistan'a siyahatçılığın ösmeğine nemi peskil veriyar diyen atlen çap edilen makara çeker. Türkmenistan, Türkiye ile katnaşı olanlar bir soruğa çekiliyar. Aşkavat'ta sölpe şıkkiller ağlanıyar. Aşkavat yeni yaşamağı ağmasız şehirlerin arasında ağlı atlı havarlarımız, makarlarımız hem köp tesvir çekti. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adatlığın web sayedine sosyal olumlardaki sahipalarına girip goz golyan meseleler vardı. Öz pikirlerinizi aytmaga çağıryarız. Türkmen Medduwadyp Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Katar döwletineden döwlet saparynyň netijeleri barada habar berip, bu ýurdun bilim fondy bilen hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiliklerini hem maslahatlaşanlygyny habar berýär. Eger biraz ýa-da çekilsek, Türkmenistan Katarın adam kapitalyny maýy ýatırmak tejribesi bilen öňkü prezident döwründe hem gazyklanypdy. Biz bu gazyklanmagy onuň täzeden gün tertibine gelmegi barada prezident Niyazow'un hökümet delegasiýasynyň gatarynda 1992-nji ýylda Katarda olan Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetde bolýardy. Amanmurat, olary bilen Katarın adam kapitalyny ösürmek üçin ýatyrýan maýy hakyna gysgaça maglumat berip bilmezmisiň?
Adamın yurt raýatlarynyň gezdi hakyna edilýän alada şol 90-njy ýylda şol 40 000 adamlyk raýat üçin ýurdun başyna 22 million tonna neftin eksport edilenligini gurrun berdiler. Oň başyndan hem Katarda çağa doglandan soňra ýeýän şol altun bolandan soň çağa doglandan altun bolandan soňra ona adını devlet tarafından yürüyte banklarda hesaplaş kuşlotu. Asliya şol aslan hesaplaşıp şotna da her yılla yurtun milli girdesinin zahanlaşına düşen nörevi şol çağanın adına aslan hesaplaş kuşlotuna getirilip duruluyor. Özüm Katar'da bellimeli adı çoğat kamillik yaşı deyip 21 yaşta adım kamillik yaşına yetti deyip ıkrar edilirdi. Yine şol 21 yaşı yansı şol geçirilir. Özüm her yıl geçirilir. Ne de son kuyrularda üstüne koşmaça prosentler götürümler üstüne koşulup duruyor. Onun başından hem Katar'da yürüyüce şu yurdun başını okuma diğerleri yeni ayrılar için yürüyüce programı hareket ediyordu bizim baran vaktimizde. Şunlar başarı yurtta okuz raýatlarynyň ähli çykdyrdy. Dünýä bilim üçin töleden eýdim şol ýaşaýan üçin töleden ýaşaýan ýerinden okuyan okuzaýyna gatnaşyp aýgulyk takdir pullaryny çenlem şol döwlet büdjetinden döwlet gaznasyndan töleden eken. Bol döwlet delegasiýasynyň düz minnäkleri ýurt akymyny anıklan anık maglumatlar belirleyen ulan ulus dil sünleri için etmem sonra ulus diline tayarlanan maglumatlardı.
Aman Murat, Türkmenistan dünyada nevt gazı narhlarının aşağı kasma ulan iktisadi kıyınçılık çeker. Bilimli kadrlara meyataşlık inikas özünü korkuları ödülüyor. Şu ýagdaýda Türkmenistan hakikatten hem Katar'ın bilim tecrübelerini özünü ulanmağa finansip bilermi?
Elbette eğer yurt derecesinde, devlet derecesinde öz rayetleri hakkında ediyen aladasını bütünlüğü ütköste, bir yerde bir an ağdırışı derecesinde, rüçü derecesinde bir rastlar olup gösterilmekte, ben Türkmenistan devletinin de Katar tecrübesini ulan bilzekliğini, anamayonu edir, suun kuvalık geçeyen yadaylardan, böyle dürtürüp duran, anı kuaklardan hesap verirsen görün, Türkmenistan'ın Katar devletindeki tecrübenin ulanmağı sonra cüda ulu sonra aslında aliye sebebinin de sebebi şu yurtlardan bir aydarı dünyanın attı avrayli yukarı kuzayları Türkmenistan'ın öz filiyarını açmağı onu özlerinin profesör morlum kadırlarını iyi vermeye razıylık verdi şartlarına bağlaştı bölümünü ötürelim. Yönü Türkmenistan şunu tayinle entek şovatları açmağı sebebi Türkmenistan'ın ne karasının ilkinci yılları 10 teorik Türkmen Türk mektebi vardı. Hem de karasının başka yılların açılan yani özünden anladığınız halkara Türkmen Türk Üniversitesi vardı. Yine şulardan ehlifi yapılı bine yekece Türkmen Türk mektebi Aşkova şehrine anlık kalmış. Onun gönlün onu Türk devletinin hem de Türkmenistan hükümetinin iyisiliğine hükmetler. Ya onları yurtta Rusya'nın mekteplerinin de sahne cüda ağırlığıyla resmi yağdaydı hatavanın Türkmenistan'ın yekece Rusya'nın mektep var. O Aşkabat şehrindeki Puşkin adındaki mektep. Ondan İngilizce'nin Türkmenistan'ın olur yürütüleştirilen mektepler ençemediğine şolardan esasları Aşkabat şehrindeki 7. orta mektep, 16. orta mektep, hem de 27. gimnaziya, bunlar İngiliz dilleri oyuncu yürütüleştirilen mekteplerdi, gimnaziyadi, yönün son kıyımlarda olur yapılma yapılan oktu yönü, umumilin veriyen mektebe uğurdu. Olurum şol İngiliz dilini çoğur uğradiyen mektep deyilen statüsü yatırılı. Onun kanı verse de bir Aşkabat'ta Nişuat İngiliz dilinin son bilim veriyen yekici mektep var. Olum Amerika'nın Birleşen Statları'nın iyi sanatının kolluğu yardım bilen işleye. Fransız diline uğradiyen mektepin yurt boyunca yekici. Onun yine de şu yerde bir vat, bir bellemeli vat. Kavradının dini mümkün. İnan Milli Diller İnstitutu'na Arap, Fars, Kıtay, Karay, Japon dilleri hem de önce olan İngiliz, Fransız dillerimiz Rus dili öğrenildi. Yani bunlar mesela belki sonki ağlarlarımız Fars, Arap, Karay, Kıtay, Japon dillerini öğreten yürütüleştirilen mekteplere umman yok Türkmenistan'da. Ondan sonra bu uzları umumi ihaslarda kabul ediliyor. Sonra kabul edilenlerin sonundan bir yıl teorik tayyarlık geçip ondan sonra yukarı kuzayının programmasını özleştirmeye geçiyorlar. Yani kabul edişlikte de ne hemen korku geçiyorlar. Olur, uluyla belli hakikat.
Ama Murat, o belli hakikat ne? Anıklaştırıp bilmiyor musun?
Belli hakikat Türkmenistan'ın bilim derecesi oyuncu değerli eğitim cülsünün kalınlığı, kapçığının kalınlığı derecesinde yaşları oku kavul ediliyor. Korrupsiye yıl yıldırsa mevzuya görülüleştirmek derecede özgüye. Neticede şol tarih peşkeş bile kavul edilenlerin koy aydarı şol başarı yurtların in yukarı mekteplerinin yukarı kuzaylarının Türkmenistan'ın filyarının okanmülen olur. Şolur özleştirmeye şol yurdun yurdun iktisadiyetine bilim ilim tuğduğunu teyze getirmeye akıl derecesi yeterli temil yaşlar der. Ve verdiğine şu korrupçede aradan ayrılmasa diyen dil bilmekten en yeter yaralarının biri yurdum.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkabatlı yazı Aman Murat Bugayev filin sökvettaşlığımızı dinlediniz. Türkmen sahanını bilim aradaki sökveti Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Kali ile devam ettiriyor. Hudayverdi Türkmen sahanını yukarı bilim aradı, yukarı bilimi kemilleştirme kakını köp kurrun ediliyor. Şunlun birlikte de bilim reformasının neticeli bulmağını kaydılıyor. Türkmen yaşlarının soğut derecesinin pesli kaydılıyor. Siz şu meselelerle kazıklanıp gördünüz. Siz eğitim ne ahil neticelere geldiniz?
Benim fikrimçe bilim meselesini uvalı bilen orta mektepten başlamak gerek. Hakikatten am Berdim Hommedov, Niyazov dövründeki 9 yıllığı, 10 yıllık ve 11 yıllığı geçirmeyi Govzat yönü dine yıl bu yerde bir ulu rol oynanok. Oval bilen şol başlangıç klastan. Birinci klastan başlap oku kitapların kemilliği gerek. Şu biz okan dövrümüzde men 11 yıllık mektebe oturdum. Bizim oku kitaplarımız bir neçe gedek ütgödü. Esasanım şol oku kitaplar Moskva tarafından tayarlanılıyordu. Olsun Türkmenistan'ı tercüme ediliyordu. Şol tercüme edilen kitap kitapları biz okumalı olaydık. Dine Türkmenistan'a yeni dili son edebiyat kitapları olaymasa galın kitapları anırdan tayyar geliyordu. Moskva'da olsa ılımın merkezi dünya derecesindeki belli adımlar var. Onların arasında Nobel bayrağını alın bir neçe belli adımlar vardı, alımlar var. Şunların göze uçluğunu tayyarlanıyordu. Şul kitapları bize tercim edip okudiyadılar. Yönü Türkmenistan'ın şertinde. Kut şol yağdayı yok.
İndiki sonki 25 yılda ön Moskva derecesinde, bütün sayı derecesinde tayarlanan oku kitaplarının son Türkmenistan derecesinde tayarlanıp so önkü sayı uzunum dünyadan hem üzgülüşün ne onay diyarsınız da şöyle mi?
Elbette. Siyavi Türkmenistan'da hazırki dövürde metvot yok. Gazet jurnal almaklık kıyın sebebi şol bir kontrol esasında bir gözögçülük esasında meselem Türkmenistan'a orsiyetten neçe sanı gazet gelmeli onun bir sanı var. Alim televizyonu yapık dünya tezeliklerini görüp bilen oklar. Türkmenistan'da internet yapık. Ondan ol Türkmenistan'daki kitap tayarlayan adamlar, alimler malumatı nereden almalı? Ilim olsa gün günden özgür gidiyor. Bizim gözümüzün alında özye. Mesela kiber ilimleri, mesela kibernetika, şunlen birlikte kompüter teknolojisi. Şeyle çalt özye. Şol özüşü mektep okuçularına düşündürme için katıvır öngde varıcı alimler gerek. Go kitaplar gerek.
Huda verdi. İnni Türkmenistan bir yağday. Sizin suratlandırıyan ağır yağdayını da düşünmeyen geldi mi ya? Bir bilkatsan edilen zat mı? Kevr tankıçılar Türkmen hükümetinin ilatı dolandırmak ansat dolar yali bir soğut soğutsuz saklamak niyetinden uğralayanlığını kemaydı ya.
Şol pikire menem koşulayan Seyavi Niyazov bir siyasetin yoğunu başladı. Ol bizim yaşlarımız için 10 yıllık mektep деп керек дәл 9 yıllık yeterlik deydi. Şoňlen birlikde de bir näçe sapaklary daşary yurt dillerini beden terweýal sapaklary aradan ayırdılar, yok ettiler. Yine şoň neticesinde de täze bir sowetsiz nesili östürip yetiştirmek göz öňüne tutuldy. Şoňlen birlikde Türkmenistan elbette kadr hem gerek. Şoň üçin Niyazow döwrüni Aşgabatda aýratyn zihinli şagyrlaryň mektebi diýip bir mektebi açan boldylar. Ýöne ol bir mektep yeterlik däl ahyryn. Ondan soň bir mektebe bütün ýurdun iň zihinli şagyrlar gelip okap bilmez ahyryn. Şoň üçin ähli mekteplerde deň şertiň döredilmegi gerek. Şol deň şert üçinem ol bilen gowy oku kitapları hem şol oku kitaplarını okuça yetirip durun umut muğulmular kadir gerek.
Huday verdi. Prezident Berdimuhamedow Katara saparının dogamını gaz geçiricilerini mayı serişlerini çekmek bilen gazıklanyanlığını dile getiriptir. Sonundan olsa Katar'ın bilim tecrübeler bilen gazıklanyanlığını görkezdi şu bilim resmiler bilen duştu. Bir yönü bir duşuk olup kalar mı ya da oradan bir Türkmenistan'ın bilimi, ılımı, yüzü kurcağının bir alameti olup bilir mi? Şu umut verici var, haber hesaplayanız mı şunu?
Elbette sebebi. Hazırki dövürde Nevit'in ayratinam gazın bakaları pete düştü. Önkü dövürdeki yali daşardan bilirmen ya da spesialist çağırıp işletmek yurt için inen kımmatı duruyor. Şunun üçünüm yurdun geleceği bilermenlere bağlı, kadre bağlı. Şol bilermenler belki yurdu şu hazırki iktisadi krizisten, iktisadi çökünlükten alıp çıkmaya bir yol tapmakları mümkün. Berdimuhamedow'un şu zerurluğu göz yetiren olmağı mümkün deyip çaklayan.
Hormatly dinleyijiler, Praga'da yaşayan Türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanyň yerli mekteplerine berilýän bilimin hiliniň pese gaçmagyndan başga, daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlaryň hem ýerine gelmäge ýaýdanýanlygy. Netijede soňky ýyllar gowy bilim alan türkmen ýaşlarynyň ýyllar sözüniň daşary ýurtlarda işlemäge galanlygy. Häzir kokap ýören ýaşlaryň arasynda hem şeýle meýlin güýçlülük aýdylýar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýyň sebäbi bilen gazyklanyp Türkmenistanyň alternatif habarlar projekti Ну, бас редакторы Руслан Мятиевин пикерне сорады.
Моему мнению, это просто огромный, созданный еще Ниязовым и...
Менің пікірімдісі берді ентік, Ниязовте орныды өрөділен ой хәдір президент Бердімухамедов тарапыннан доғам еттірілен әғір дұлы бюрократик аппарат бар. Онсың, біздің дашары ұртларды білім алан студентлерімдің бұларың хеммесінден айдалы дипломларың ықрар еділмегінен кесімек үшін не вағытлары, не де істілегілері бар. Себебі өрән кән вағыт алияр. Uzun nowatlarda nerwiňi daýalamaly, köp pul harçlamaly bolýarsyň. Netijede öz bahasyny agramny bilýän, öz alan bilim bilen, sol bilim alan ýerine ýa başga bir ýurtda has gowy iş alyp biljegini bilýän oglan gyzlar sol ýerlerde galmak saýlap alýarlar. Çünki olar Türkmenistanyny öýlerini nämelerin garaşýanlygyny, nämelerin içinden geçmeli boljakdyklaryny gowy bilýärler. Biziň ýurdumyzyň bu kynçylyklar aradan aýyrmagy we öz adamlarynyň durmuşda öz ornlaryny tapmaklaryna ýol bermegi gerek. Sebäbi türkmenler öz ruhy, durmuş ýörelgesi boýunça hemişe öz ýurtlaryna, ata-babalarynyň watanyna, en atalarynyň ýaşaýan ýerine, doglan we duw diýen ýerlerine dolanmaga çalyşýarlar. Emma muňa garamazdan ýyllaryna hiç bir şert bolmansaň, öňlerini pul we nerwi ýan uly bürokratik bäsgelçilik keserip duransaň, olar Türkmenistana gelmek istemeýärler.
Многие не собираются возвращаться, потому что нету никаких условий, и есть вот эта большая бюрократическая машина.
Türkmen hökümetiniň käbir tenkitçileri sizin diýen bürokratik pädhilçiligiňizin bilkastan daşarda bilim alan ýaşlaryň öňüni almak üçin döredilýänligini, Türkmen hökümetiniň hakyky bilimli ýaşlardan çekinýänligini, olara ynanmaýanlygyny aýdýarlar. Eger öz bilimli adamlarından ýüz öwürse Türkmenistan ösüp bilermi?
Нет, роста, к сожалению, не будет. Действительно, есть такие подозрения, мысли высказываются.
Кайнансак да өсүш болмок. Хакыйкаттан ам шейли ананмадлык шүфе бар. Юрда билимли адамлар керек дел. Себеби билимсиз адамлар менен юрт толондурмак кас аңсат деген пикирлер айтылыйар. Bilimli, okan adam öz hukuklarını hem biler. Gerek değerli adları vardı hem pikirini aydar. Şu sebepten başlangıç kovu. İslek bar. Emma bir islek sonu bilen durmuşa geçmeyer, yol almayar. Bir deyan durmuşa geçirmek için hiç fırdat edilmeyer, elbette. Novotta akı o kodun yokarı kucayın hem açıp olur. Ona halkarı diyen ad verip aşkıbatta o kodun zayi hem kurup olur. Ol okuzayını morlum kadrlarını toplap, halkara uğramalarının Aydali Bemga'nın ve Evropa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının vekillerini çağırıp, vaktal vaktal leksiyede okudup bolor. Son bu arada metuvatta havar verip de bolor. Emma bolor görünötün yeterlik bolmaz.
Это потом можно будет красиво описать в газете, но этого явно недостаточно.
Журналист Руслан Мәтиев билен сөхбөттөшлүгүмүздү тыңладыңыз. Эдим Түркмөнстандын билим пудогу, буурдагы метелдер барды, сизден ахил пикирлер, теклифлер бар. Алатлыгы ядын, телефон эдин, пикирлериңизди айдын, карайышларыңызды пайдасын. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini halkyň ses tapgyrynyň Maraw welaýatynyň Ökil Wazir etrawynyň Mekan Dayhan urlaşygynda ýaşaýan we özüni bilbilip tanystyran 60 ýaşly pensioner bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Ol Adatlyk radiosynyň habarçy Sultan Açylow bilen söhbetdeşlikde owa gonumçylygyna barýan ýolun juda ýaramazlygyny, emma bu mesele ne ýol başçylaryň, ne ýaşullaryň, ne de halk wekili bolan deputatlaryň başgalaryňy gurrun berdi.
Maray vilayetinin Vekil Bazar rayonu Mekan Dayhan birleşigi soň gonumçylygyna barýan ýolumyz yaramaz. Owçynyň ýollary her bir kiçilikde beterli. Olara oňat.
Şu gonumçylygyň ady näme?
Gonumçylygymyň ady Molla Törahun. Ol gonumçylyk. Bütün owa soňa ertiýär hemmesi. Başga ýerlerden hem gelýärler soňa.
Obatdan şu gonumçylyga barýan ýolun aralygy näçerek uzaklykda, näçerek kilometr bar şu ýol?
5-6 kilometr bar ol.
Şu ýol haçanymda bir wagt oňarlypmydy ýa-da hiç wagt şu asfaltda düşelmedi?
Oňarly ol bolýan bir tüýli inne oýy oýyk bolly taş ol. Olar asfalt düşeli bir tüýli oýy oýyk bolly ýörer ýerler şu ýol.
Indi şu asfalt düşelen ýyllar haýsy ýyllar?
Asfalt düşelen ýyllar ana-da 10-10 kila bolandyr oňa.
Onun şu ýolun şeýle hatardan çykmagyna näme sebäp bolýar? Näme üçin şu ýol şeýle gysga möhletde hatardan çykypdyr? Näme bir agyr tehnika ýörýärmi, traktor ýörýärmi, diýdil traktorlar ýörýärmi?
Şu taýda şol agyr masinalar we traktorlar we ýörýärdi. Şu ýoldan çagyrly masinalar, agyr masinalar geçýärdi. Şondan aýalanýan bolmagy. Şäher tarapyna geçýärler, o biçine de geçýärler, uly ýol.
O wagtda bir ýogalan adam bolýandyr, ýa-da ölüm ýetim bolanda, şu gonumçy ga gitmeli bolunan ýagdaýynda ilata näle kynçylyk döreýär?
Ilata kynçylyk döreýär, sebäbi diýsen ol oýmyr oýmyr bolansaň görüp zat edip zatdan geçmeli ýelenýär ýagdaý batasyň. Oýmyr oýmyr da.
Tomuz aýlarmy, gysa aýlarmy ýolun ýagdaýy haçan agram salýar adamlar?
Gysa aýlar agram salýar. Ýagyş ýagýar, oýlara suw içýär, ýaşlara geçmek kyn bolýar da alyp barýar kala.
Ýa-ni merhumy piýada götürmek edilýärmi, ulag bilen akydylar?
Piýada ýöreýärler. Piýada ýöre barkdyýarlar bilenkiler. Sonra da ýöremek agar düşýär.
Янкы оба яшылар болмалы, Тайхан бірлесенің бастықлар болмалы обаларда. Сулары судатлара үніт беріп, сулары дүдетмен, жиолар бецермен уырна чықылан оқмай.
Йоқ, судатлара, сулар адарым етінен оқ судатлар үшін.
Обаларда яшылы еттен, яшылы оқ мұна жүмеделен бір барып дегісілі ерлеріне ел басылары айтсық, яшылы оқ мұ үшін.
Яшыларым батырлы олин бара біде, харай соны бір аяқ үстіне қалиян ұрымыз оқ. Хорлон ялар, кыйынчылык чеккелер, көтөн ялар.
Мен шул коомчулукта бир сата кадат берилген убакты болуп.
Сата канам шул кеярым оол айтанлар берие. Оолда мар сата ка берген адамдар ба. Соңот оолуна кетти аванын шул жолу бар. Шулар яла кара колон сон кыйынрак. Машинам жүрөнө кыйынрак. Адамдар жүрөнө кыйынрак.
Оба депутаттар болмалы. Ши депутаттар менен туш жаңы немесе депутаттар онда шу меселелер коюлам.
Депутатлар менен эми туушусу жаңы вакыттарым жок шулуңа болин бир ары сону ким билген эметен өйлөрүм кечип тур ыйлак ыйлак өйлөр билмелле сону болин жол башчыларым чалсып тур бирин шейдеп анан соң жол башчы турманан мен эми эч эмем бар башкаларын окта
Тайхан бирлешенин башлыктары нече убакыт тараптан чалсыла
ай 3 ай 5 ай болсолор анан сонда чалсып турулар алар белли башлык жок Сок огоном целого, кун соголом да мертия. Теадово, полок, айгат, варасил, инкалапит, аквай тараплара ертия, агалтан ва агаркалар ва имете мертия сонго. Сонно гуялар мерхумдары хава.
Сол кун соголарам, со тидин юрян юлонготтан юремел болияме.
Сок кун соголарам, со юлон юремел химмете. Баска юл юк солора. Бис сон онгормауна умиту агрет, карасият, халк кусен медиари.
Hormatly dinleyijiler, wekil wazarly Bilbillaýda bilen söhbet döşlügimizi dinlediňiz. Eýhem, siziň ýaşaýan ýerleriňizdäki ýollaryň ýagdaýyny ähli. Bize ýazyň, telefon edin. Hepdäniň zemin owgan nepdermez bilen dowam etdirýär. Owgan sany türkmen Abdurahman Niýazy öz dogduk mekanyny dermanhana açyp 1,5 million gowrak wagt bäri adamlara derman hyzmatyny edýär. Bu hyzmatyň iň bir ähmiýetli tarapy bolsa, ol owa ýerlerinde ýaşaýan we başga dillerden gowy baş çykarmaýan etnik türkmenlere öz dillerini hyzmat edýär. Kawulda kawarçymyz Şamirdan Ulum Radiýanyň Abdurahman Niýazy bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläliň.
Lukman Abdurahman Niýazy bir yerde dermanxana açıpsın halka lokmançılık uğrundan hizmet etýärsin.
Hizmet etýärin Afganistanyň inqilab bolanda Pakistan gidiptik, 12-nji bölümde bitirgidentik. Bir näçe treninglär we kurslar görüpdikde o ýerde ol okuwlarym tekmilläti berip, Pakistanyň Afganistan mujahidin pirul bolandan soň gelenden soň gaýdyp, okuwlara şamil bolup mutawassit tibbi farmasiýany iki okuwam gutardym. 1,5 ýyl gurak bolýar. Şol dawahanany şeýle açanym, taşgyzlar dermalton, ilata hyzmat etmek üçin özüm okuwumy gutaryp, şol iladyma hyzmat edeýin diýip ähd etdim we bil bagladym. Daşary ýurtlary gördüm, Pakistan, İran, Arabistan, Saudi. Şehirlere barımda öz milletime, öz ilatime hizmet etmedimden, başında okuğumu getirmedimden köp epistatım. Ahir Allah bize maksadımız verdi. İmtihanlardan kamyap olup, okuğumu tarıp bana bugün kuhun ilada tebiplik bağvattan hizmet edip, hizmetimi incam edip yerine getirip yorun.
Oba yerini ne için sayladın?
Oba yerini sayladım. Köprağa şöyle öz vötenim doğulun yerim şöyle pazartı koy ya da aşk güzel diyorlar. Onun üstüne de hemmesi Türkmen dilde sözläp durandan soň şäherlere gitse hiç düşünçe beri bilen ýoklar. Tebabat babatynyň öz duýgusyny, öz teklibini aýdy bilen ýok. Şundan bir ilada hyzmat bolsun diýip, hem bolsa musafirlik hysabyndan özüm şörde öz üýüm üstü bolanyň şeýerini harladym, şöhre hyzmat edeyim diýdim.
Bir ýerde bolsa az pul bilen özüni bejerdip bilýändir. Näme saklar şeýlemi?
Hawa şeýle hem şol bir motor kiräýi, maşyn kiräýine ýarmyna masraf bolman börde tedavulunu biliyor, dermanı veriliyor, hemen asesi bolu biliyor. Ve başkadan insançmak bağlantılarının ya bir sihirim ya bir rahat tedbik etmesine asan oluyor börde. Köp ansatçılık tapılıyor. Bir meride küçük olsan yanında eğer bir siyasar bir acıda gidersen yanında da bir adam erkeken bile gitmeli. İki neferin kireyi harcı bir gün işten kalanı hesabı alsan köp böyle nesilere onun masraf oluyor. Eğer onun keselliği birilerden yok orada basa o tarafları birilerin razı etiyor. Önüne rifer hat veriyoruz. Uzadık koy veriyoruz. Bula işin falan yere bar bir adres veriyoruz, rehnemalık etiyoruz. Eğer öz elimizden gelere yanık olsa, onu da şöyle becerip, şöyle tedavi edip, duayı ver koy veriyoruz.
Türkmenistan bir yerde bir kıyız mektep açıp veriptir.
Eğer katnaşımız bolu verse, birileri düşünse, görse, ederdi, ümitim var, olmasa, bilərin bu arada barmada bir neçə vaxtla ben bilinim yok hani. Şurada bilərə bir rol gelici o içi deyip vəkilimizin adına bir mektep, qiz mektep açıp verdi. Ama mektebi bəhrəli ləkin ustadları onça bir öktü ustadlar gelin yok. Bu da Riyasət Marifi Vəlayəti Balxa təhlim oldu. Şorinin ustadları ders veriyor. Sizin 9'dan yukarı hem deyil. Yeniden o 9'u okuyun. Qiyyilər yukarı okullara gidip okuyup bilmiyor. Şuna eğer bizler istemiş ol öz marifimizden hem Türkmenistan hem kömək etse yine de şuna lise olsa 12'ni bitirilenek olsa eğer 1-3 yıl için yanından olur hiç yere gidip bilmen kalacak oluyor.
Söhbetteşlik tayinlap azatlığı yetiren Saymerdan Gülümradi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemini geçirip tutýar. Ýene-ki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we adatlygyň tolkunlaryna galyň.